Yo, namus kayda kazakhım. Қазіргі намыз қайда жетелейді қазағым. Осы әуірге шындықты бетін басып айтайын. Алкоголь есіркі бәріне қыласын, не қыласын, не қыласын. Қазіргі намыз қайда жетелейді қазағым. Осы әуінде шындықты бетке басып айтайын. Алкоголь есірткі бәріне қыласын. Осыны қолдансаң денсаулығыңды құртасын. Әрбір көше бойында жиналған ұшпағына ішіп алып көрсеткен тәрбиема балаға. Жасы үлкен демей боғауыл сөз аузында. Қазіргі заман керісінше апарады азапқа. Одан әрі асып түсе жол ашылар тозаққа. Қазіргі қыздар дәнін сатар ақшаға. Қыздар қарамайды үлкені ма жасы ма, тек қарайтыны қалта қазасының байлығына. Шетелдерге сатылып қызық қуып далада жүрген ұғой бай баласының артында. Келік болса асында көзе қызын ойында. Бір түн жатып бай баласының қасында.
Қаншама апа қарындастарым жүр, әркімге түйсік ләзатын сыйлап. Өз тәнін өз намысын ақшаға сатып қули. Ертең қандай ана боласыңдар балаларыңа? Қандай тәрбие бермейсіңдер? Қаншама қарындастарым жүр шетелде өз еліне. Қайта алмай мемлекет неге оларға көмектеспейді? Өздерінше қазақтың санын көбейтеміз деп қояды. Тебейден түспейтін болды үндінің сиралдары. Адамның сана сезімін бұзып болды осылар. Неге осы біз бір-бірімізді көрсек қасқырша атылып бір-бірімізді жеп тынамыз? Жігіттеріміз не болып бара жатыр? Кореяны қысмақ балдарына еліктеп. Қазіргі қыздарымыздың кімнің ақшасы көп соның қасынан табылады. Қарамайды ол жас па кәріме, тиеп алады. Ал жігіттеріміздің сана сезімін улады темекі түтіні. Қане бауырларымыз, оянайық. Өз тілімізді, өз дінімізді ешқашан ұмытпайық.